ed intisimaw l-SBS bil-Malti.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed intisimaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio.
Il-kumplament tal-jum it-tajjeb insermilkom dan huwa ġewwaxa. Merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arvin tagħna għas din protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u nuru r-rispett tagħna lejn l-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passatu dawk preżenti. Grazzi tal-kumpanija tagħkom fil-programm illum ikunna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna Leonard Callus u servizz miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Se nitkellem ma' Sur Lawrence Dimmek dwar il-publikazzjoni tal-ktieb ta' l-autobiografija tiegħu Sunshine and Shade, flimkien ma' avviżi stejjer u mużika ta' interess għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Imma nibdew il-programm bħas-soltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. Reserve Bank iżid ir-rati uffiċjali tal-imax. Vapur tal-merkanzija reġistrat Malta jintlaqat fl-istrett ta' Hormuz u l-kantant Malti Aiden bl-ewwel prova fi Vienna għal Eurovision Song Contest. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Reserve Bank iżid ir-rata uffiċjali tal-imax minn 4.10% għal 4.35% żieda ta' 0.25%. Din hija t-tielet żieda konsekuttiva tar-Reserve Bank din is-sena li żied ir-rati tal-imax u effettivament tneħħi l-frankar mill-aħħar tliet naqis fir-rati tal-imax. Id-deċiżjoni jittieħdet wara li l-inflazzjoni telet għal 4.6% f'Marzu l-ogħla livell tagħha mis-sena 2023. It-teżorier Jim Chalmers jgħid li ż-żieda kienet kaġun l-aktar miż-żieda fil-prezzijiet tal-fuel marbuta mal-kunflitt li għaddej fil-Vant Nofsani.
We know that some of the costs and consequences of this conflict on the other side of the world are that Australians are paying more, particularly for fuel in that most recent inflation data, but those price pressures are expected to be felt more broadly across our economy as well.
Vapur tal-merkanzija reġistrat Malta intlaqat fl-istrett ta' Hormuz. Il-kumpanija CMA CGM ħabret li kien intlaqat il-vapur tagħha San Antonio. Diversi membri tal-ekwipaġġ spiċċaw feruti u kellhom jiġu evakwati biex jiġu ikkurati. Il-vapur kien qed itajjar bandira Franċiża bl-ekwipaġġ huwa ffurmat minn Baħrin Filippini. L-istrett ta' Hormuz huwa passaġġ vitali għall-ġar tal-merkanzija fid-dinja. Huwa stmat li 20% tat-trasport taż-żejt jgħaddi minnu. Id-baħħir fl-istrett ta' Hormuz naqas minn dul l-Istati Uniti bdiet bl-attakki fuq l-Iran, dan wassal biex l-Iran irritalja u ddeċida li jala l-istrett ta' Hormuz għal ċerti bastimenti. L-Istati Uniti nidiet il-proġett Freedom biex dejn bastimenti jgħaddu mill-istrett. Madankollu it-tlieta il-President Amerikan Donald Trump ħabbar li kien qed waqqaf dil-operazzjoni militari. Dan biex fi kliemu jagħmilha possibbli li jintlaħaq ftehim bejn iż-żewġ naħat għat-tmim tal-gwerra bejnietom. Omar Rababach qal li ddeċida li jitfa' in-nomina tiegħu biex ikun kandidat mal-Partit Laburista Malti fl-elezzjoni li ġejja wara li kien indeċiż fl-aħħar jiem. It-tħabbira tiegħu ftit jimilu li kien se jitfa innomina waslet għal diversi kummenti razzisti u dan minħabba li Rababa għandu ommu Maltija u missieru Sirjan u jħaddan it-twemmin Musulman. U għandir it-sattivita tal-Partit Laburista f'Santa Lucia fejn qal li huwa u l-familja tiegħu għaddew minn momenti diffiċli fl-aħħarjiem. Esperti tal-medicina jgħidu li n-nies għandhom jieħdu vantaġġ mit-tilqim kontra l-influenza e kif jibda l-istaġun tal-influenza ta' din is-sena biex jevitaw mart serju. Iċ-ċentru Awstraljan tal-Midja tax-Xjenza jgħid li aktar minn 1700 Awstraljan mietu bl-influenza is-sena l-oħra, l-ogħla numru f'sena ta' imwiet bl-influenza rreġistrat f'dan is-seklu. Ir-rati tat-tilqim għadhom baxxi għal dan l-istaġun. Il-professur Christine McCartney mill-Università ta' Sydney tgħid li dawk imħasba dwar li jieħdu it-tilqima għandhom ikellmu lit-tabib tagħhom.
10,000 families impacted by the hospitalisation of their child since 2022, more than 6% of those in ICU. And you can see that the average age here is about 5.1 years. So you don't think of your healthy five-year-old as being at risk of hospitalisation from influenza, but they are. And this is, again, why we see, you know, funded vaccine.
Il-kantant Malti Aiden li sa jirrappreżenta lil Malta l-ġimgħa d-dieħla fis-sebgħin edizzjoni tal-Eurovision Song Contest lesta l-ewwel prova tiegħu fuq il-palk tal-Eurovision fejn il-ħamis 14 ta' Mejju ser ikun qed jiħusem bil-kanzunetta Bella. Fl-ewwel kummenti tiegħu ma' TVM wara il-prova tiegħu Aiden saħaq li l-ewwel prova marret tajjeb ħafna. Il-kantant ta' 26 sena deskriva l-staging bħala wieħed ambizzjuż.
Għadni kemm l-estate l-ewwel rehearsal tiegħi l-ewwel prova fuq il-palk hawnhekk fi Vienna, veru, veru, veru feeling sabiħ. Emozjonanti ħafna għalija u delegazzjoni kollha t-tim kollu. Kenna performance tajba ħafna naħseb speċjalment għall-ewwel rehearsal, għandna staging ambizzjuż ħafna, speċjalment għalina għall-pajjiżna. Issa nistenna li jibdew jħorġu anke l-clips u hekk vera ninsab eċitat.
Il-Papa kritika il-biljuni ta' dollari li qed imorru għal l-industrija ta' l-armi b'reazzjoni għall-aħħar attakk minn Donald Trump. F'intervista il-President Amerikan qal li l-ewwel Papa imwielet fil-Amerika jemmen li kien tajjeb li l-Iran ikollu arma nukleari, iżda il-Papa li jun 13 qal li kien konvint li kien ikun ħafna ħjar li jintefqu il-flus biex isolvu kwistjonijiet umanitarji bħal ġuħ fid-dinja.
Self-defense has traditionally always been allowed by the church. So to talk about just war today, it's a very complex problem, and you have to analyze it on many levels. But ever since the entrance into the nuclear age, the whole concept of war has to be reevaluated in terms today. And I always believe that it's much better to enter into dialogue than to look for arms and to support the arms industry.
Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum il-ġimgħa 8 jum tax-xahar ta' Mejju tas-sena 2026. Tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Minn hawn u ftit ieħor ikollna rapport mill-korrespondent tagħna f'Malta Leonard Callus. Nitkellem ukoll ma' Sur Lorenz Dimek dwar il-pubblikazzjoni tal-ktieb ta' l-autobiografija tiegħu Sunshine and Shade. Sadattant ngħaddu għall-rapport dwar kif nilqgħu għal l-istaġun ta' l-influenza li jinsab magħna. L-influenza hija virus li jittieħed ħafna li jiċirkola s-sena kollha. Iżda l-attività ta' l-influenza tiżdied matul il-ħarifa bl-infezzjonijiet jilħqu l-quċċata tagħhom fix-xhur tax-xitwa. Inti u l-familja tiegħek intom ippreparati għal l-istaġun tal-influenza ta' din is-sena? Illum se naraw xiejdu esperti kliniċi biex naraw min huwa l-aktar fil-periklu ta' mar tal-influenza meta għandna nitlaqmu kull sena kontra l-influenza u liema għażliet mingħajr injezzjonijiet imma tfal. L-influenza ta' l-istaġun hija komuni u tittieħed. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, in-nies infettati bil-virus tal-influenza jirkupraw 50 tieb. Madankollu xi nies huma f'periklu aktar ta' mard sever u li jispiċċaw l-isptar. Fl-Awstralja is-sena l-oħra kienet l-aktar sena fatali tal-influenza irreġistrata b'aktar minn 1700 mewt. It-tabib Michael Wright huwa tabib ġenerali GP ta' Sydney u president tal-Kulleġġ Irjali Awstraljan tat-tobba tal-familja. Huwa jgħid li ħafna nies ma jarfux biżejjed kemm tista' tkun serja l-influenza inklużi komplikazzjonijiet bħal pulmunite u problemi tan-nifs.
So a lot of us think it's just like a cold, but it is a serious condition which kills hundreds of Australians every year. Many thousands of Australians are admitted to hospital with influenza because it's a serious respiratory infection. Sometimes you'll recover quickly, but older Australians and particularly young children and also people with other health conditions like diabetes and asthma are more likely to get lung infections, pneumonia, and need to go to hospital.
Is-sintomi ta' l-influenza huma akbar u idumu aktar minn rieħ komuni jistgħu jinkludu deni għoli u ġieħ fil-muskoli u fil-ġogi u ġieħ ta' rasu u ġieħ fil-griżmejn. Bħal mart ieħor li jinġar mill-arja, l-influenza tinfirex permezz ta' tar mill-gerżuma jew imnieħer ta' persuna infettata. Il-prattika ta' indafa tajba bħal ħasil regolari tal-idejn u li ta' tħalqek u imniħrek beta tisol jew tatas, tistatejn biex tnaqqas iċ-ċans li tieħu l-influenza u tgħin biex tevita li tinfirex. Madankollu it-tabib Wright jgħid li aktar protezzjoni effettiva għalik innifsek u għal ħadd ieħor hija t-tilqima kull sena kontra l-influenza.
The advantage of getting vaccinated is that you reduce the risk of you getting sick. You actually make sure that you're much less likely to get a serious infection, but you're also less likely to spread the virus to other people. So getting vaccinated is the best thing you can do to protect yourself, your family, and also your community.
Nies li huma aktar probabbli li jimirdu serjament bl-influenza jinkludu trabi, anzjani, nisa tqal u dawk b'kundizzjonijiet kroniċi tas-saħħa. Iżda anke nies li jkunu b'saħħithom jistgħu jiżviluppaw mard qawwi. Il-Gvern Awstraljan jirrakkomanda li kulħadd minn 6 xhur il fuq jirċievi tilqima kontra l-influenza kull sena. It-tilqima tista' tittieħed b'xejn għal dawk eliġibbli. It-tabib Stephanie Williams, assistent direttur ġenerali fiċ-Ċentru Awstraljan għal kontroll tal-mard, tagħtina aktar dettalji.
We recommend everybody over the age of 6 months gets a flu vaccine every year. And there are some groups of people for whom that vaccine is provided free under the National Immunisation Program. And they include children aged 6 months to 5 years, adults aged 65 and over, pregnant people, Aboriginal and Torres Strait Islander individuals aged 6 months and over, and a group of people with some specific medical conditions.
Skont fejn tgħix u taħdem il-gvern tal-istat jew tat-territorju fejn toqgħod jew minn iħadmek jistgħu joffru wkoll tilqim kontra l-influenza b'xejn. Hemm firxa ta' provedituri tal-kura tas-saħħa minn fejn tagħżel biex tieħu it-tilqima kontra l-influenza.
You can get a flu shot in many healthcare settings, including your local doctor, local council immunisation clinic, community health centres, Aboriginal health services, and some pharmacies across Australia. And depending on state and territory arrangements, that may include in some hospitals as well.
it-tfal ta' bejn sentejn u 17-il sena jistgħu wkoll jingħataw vaċċin kontra l-influenza mingħajr labar. Il-vaċċin kontra l-influenza mill-limnieħer sar disponibbli fl-Awstralja din is-sena, iżda ilu jintuża b'mod sikur għal diversi snin f'pajjiżi oħra, inkluż il-Kanada, l-Istati Uniti u madwar l-Ewropa. Huwa disponibbli privatament madwar l-Awstralja b'xi stati joffruh b'xejn l-itfal żgħar u l-itfal ta' qabel l-iskola. Iċċekkja jekk hemm xi programm iffinanzjat mill-istat fejn tgħix. It-tabib Wright jgħid li għażla li tieħu l-vaċċin mingħajr labar hija aħbar tajba għal familji kollha.
This vaccine has been used for a number of years, particularly in the UK, Italy, Spain, Sweden, Finland, and so it's now in Australia, and so it's a nasal spray being made available in some states for free for children between the ages of 2 and 5. And we know that kids at that age don't really like having injections, and also their parents are less likely to bring them in because no one at that age really likes a needle.
Tista' tieħu l-influenza fi kwalunkwe żmien tas-sena, iżda l-attività tal-virus tiżdied fix-xhur tax-xitwa. Fil-biċċa l-kbira tal-Awstralja l-infezzjonijiet tal-influenza jilħqu l-quċċata bejn Ġunju u Settembru, li tieħu t-tilqima 3 jew 4 xhur qabel l-eqel tal-istaġun jagħtik l-aktar protezzjoni. Iżda qatt mutar twiss biex tieħu t-tilqima kontra l-influenza, speċjalment jekk tkun qed tippjana li tivvjaġġa. Tispjega it-tabib Meru Shiel, professur tal-Martinfettiv u tas-saħħa globali fl-Università ta' Sydney.
The optimal timing of protection is about 3 to 4 months. That's why we recommend autumn to start or winter months for people to get influenza vaccines. So when they come into the market around April, May, and when it's convenient or they're available to workplaces, that's the best time to get vaccinated. Particularly for people who are traveling, I think it's good to get vaccinated 2 to 3 weeks before you're traveling, because we know it takes about 3 weeks for your immune system to be at the peak of your response.
Il-vaċċin kontra l-influenza ikollu kompożizzjoni differenti kull sena skont it-tip tal-virus li jiċċirkola fil-komunità dak iż-żmien. Huwa għalhekk li għandna bżonn nieħdu vaċċin kontra l-influenza kull sena. Anqas minn persuna minn kull 6 jesperjenzaw effetti sekundarji komuni wara t-tilqima bħal deni, ejja u uġigħ fil-muskoli li idum minn ftit sigħat sa ftit jiem. Iżda it-tabib Shiel tgħid li reazzjonijiet allerġiċi serji għal vaċċin kontra l-influenza huma rari.
All vaccines tend to have some common side effects like pain and swelling, redness, all of those things that you get after a needle, or it can lead to some mild fever, which will often resolve by itself. Very, very rarely, there are some side effects like getting a severe allergic reaction. And that's why often when you get the vaccine, the doctor or the pharmacist will ask you to wait for 15 to 20 minutes. Because if there's going to be a reaction that soon after in that window, that it might happen.
Hemm tipi differenti ta' vaċċini kontra l-influenza li tista' tieħu fl-Awstralja. It-tabib tiegħek jista' jgħinek tagħżel l-aktar vaċċin adattat skont l-età u l-bżonnijiet tas-saħħa tiegħek. U fl-aħħar, kif jgħid it-tabib Wright, kellem lit-tabib tiegħek jekk għandek mistoqsijiet jew tħassib dwar kif tieħu il-vaċċin kontra l-influenza.
Have a chat with your GP because there's a range of flu vaccines, some for people over 65, some for younger people. If you do have any concerns or worries why you might not want to have the vaccine, your GP should be able to explain if the vaccine's right for you.
Dak kien rapport dwar kif nilqgħu għal l-istaġun tal-influenza li jinsab magħna. U issa ngħaddu għal rapport ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Callus.
Kompetu ranka l-kampanja elettorali fi gżer Maltin kif il-partiti politiċi issoktaw bil-mass meetings u mass rallies u anke attivitajiet politiċi oħrajn madwar Malta u Għawdex. Il-ħadd il-Labour għamel mass meeting fi Pjazza Kastilja, waqt il-Partit Nazzjonalista għamel mass rally f'Ħallija. Il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista kuljum qed ikollhom attivitajiet politiċi, indirizzati minn mexxejja fejn dejjem resqu il-proposti u wedded li jsostnu li se jwettqu jekk ikunu fil-gvern. Prem-Ministru Roberta Bela il-ħadd fin-naxxar waqt il-mass rally wissa li l-partitarji kontra konfidenza żejda li l-partit se jirba iktar u iktar wara li sħariġ tal-opinjoni pubblika ta' Vincent Marmara wara li l-Partit Laburista jista' jirbaħ bi 28,000 vot iktar. Prem-Ministru saħaq li l-riżultat elettorali jibda xejn b'xejn u li m'għandux jittieħed for granted waqt li qal li l-elezzjoni mhix waħda li l-Labour għandu jitlef. Il-Prem-Ministru kompla jtenni l-proposti tal-Labour qabel semma wkoll il-kummenti ta' Mibeda immirati lejn il-kandidat tal-Labour b'wirt Sirjan Omar Rababax. Huwa wera solidarjetà ma' Rababax u sejjaħlu li hu Malta. Minħal oħra f'Mass Rally f'Bormla, il-Kap Nazzjonalista Alex Borch ukoll kompla jsemmi proposti ġodda fosthom sistema kif il-kontijiet ta' dawl jitnaqqas bi kważi 30% waqt li jinżammu s-sussidji ta' enerġija preżenti. Fid-diskors tiegħu f'Bormla, Alex Borch ikkritika li l-Gvern Laburista li ma iżommx id-differenza bejn stat u partit politiku. U innota li l-billboards tal-Gvern qed ikunu mibdula mill-ewwel ġurnata tal-kampanja materjal tal-Labour. Innota wkoll li l-Prim Ministru niżel mill-bib prinċipali ta' Kastilja biex indirizza attività tal-Partit Laburista. Hawnhekk Borch qal li Gvern Nazzjonalista iżomm il-bibin ta' Kastilja miftuħa għal Maltin u l-Awċin kollha, rispettivament mill-affiljazzjoni politika li jkollhom. Sosna l-PN mhux perfett u ilu għatta xhur jibni il-programm elettorali flimkien ma' professjonisti, teknokratiċi u esperti u qed jippreżenta ġenerazzjoni ta' kandidati ġodda flimkien ma' esperjenza u iż-żożija. Kif il-partiti politiċi jinsabu full swing fi tħejjija l-elezzjoni ġenerali tkompli tiżdied il-lista ta' deputati parlamentari li qalu li mhux se jerġgħu jikkontestaw. Fil-kamp nazzjonalista kien hemm diversi li ħabbru dan xhur ilu fosthom Ivan J. Bartolom, Chris Said, Ryan Kallus, Claudette Buttigieg u Robert Kutajjer u Karl Mifsud Bonici. Fun-naħa tal-kamp laburista insibu l-Żrinżu Azzopardi waqt li reċentament ħabru wkoll li mhux se jikkontestaw Clayton Bartolo u Rodrigo Galdes. Dawn l-aħħar tnejn iħabru dan l-aktar bħala riżultat ta' kontroversi li kienu involuti fihom. Deputat laburista Clayton Bartolo tneħħa mill-grupp parlamentari laburista waqt li Galdes, eks-ministru li kien anke reżenja minn ministru is-sena l-oħra, iżda inżamm fil-grupp laburista sakemm ma tħallix u tneħħa fl-aħħar jiem mill-eżekuttiv tal-Partit Laburista li ma approvax il-kandidatura tiegħu għall-elezzjoni ġenerali. Intant iktar kandidat matul dawn il-ġrani tħabru li mhux se jikkontestaw. L-eks mexxej nazzjonalista David Agius u deputat nazzjonalista mhux se jikkontesta. Għall-Labour ukoll lanqas mhux se jikkontesta Aaron Farrugia, Michael Farrugia u anke Chris Agius. Il-Malta Chamber of Small and Medium Sized Enterprises sostniet li il-partiti politiċi qed jagħmlu wedite elettorali mingħajr ma jikkonsultaw lill-imsiba soċjali. Il-Malta Chamber wissiet li dan jista' jagħmel ħsara lin-negozji żgħar u l-workforce. Sostniet li waqt li hija tirrikonoxxi li kampanji elettorali jiġġeneraw entużjażmu konsiderevoli u xi kultant wedied ambizzjużi ma tistax tibqa' passiva meta il-wedied u proposti jkollhom impatt dirett fuq l-għajxin ta' negozji żgħar u l-impjegati tagħhom. Tesprima t-ħassib tagħha li ħafna proposti jagħmlu ftit biex isaħħu il-produttività jew jindirizzaw in-noqqas ta' xogħol u li blanket approach għal l-implementazzjoni tista' tkun mhux sostenibbli fil-prattika b'reperkussjonijiet kemm għal negozji u l-impjegati tagħhom. Appellata l-iktar maturità u responsabilità fil-kummenti pubbliċi. Il-Malta Chamber sostniet li il-proposti għandu jkollhom assessjar viabli iktar milli jsiru biss bħala motif elettorali. Malta fakret 22 sena misħubija fl-Unjoni Ewropea. Fl-ewwel ta' Mejju 2004, Malta sirbet mal-Blokk Ewropew wara snin ta' ħidma mill-Partit Nazzjonalista u l-amministrazzjoni ta' Gvern Nazzjonalista mexxi mill-Prim Ministru Edi Fenech Adami. Dan kien tragward li fetaħ opportunitajiet ġodda għall-poplu Malti, saħħaħ il-vuċi tal-poplu fuq l-istejġ Ewropew u waqqat lil Malta mal-bqija tal-Ewropa. Il-kwistjoni ta' subija fl-Unjoni Ewropea kienet waħda taħraq u dibattuta ferm f'dawk iż-żminijiet dwar jekk Malta għandix tissieħeb jew le fl-Unjoni Ewropea l-iktar f'livell ta' partiti. Iżda llum jidher li din il-kwistjoni m'għadix iktar meqjusa b'dan il-mod meta surveys suċċessivi tal-Eurobarometer kienu jindikaw li madwar 70% ta' dawk li wieġbu l-istħarriġ huma ottimisti dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea, waqt li 14% biss isostnu li l-Unjoni Ewropea għandhom imidġ negattiv tagħha kif jaraw l-Unjoni Ewropea. Dwar 60% isostnu li s-subija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea kienet ħaġa tajba, waqt li 6% isostnu li le. 67% jemnu li importanti għal Malta li tkun membru tal-Unjoni Ewropea, waqt li 29% jemnu li b'mod bilanċjat Malta ibbenefikat bħala membru sħiħ fl-Unjoni Ewropea. L-eks politiku Ivan Grech Mintoff sostna li daħħal kwerela ġifieri il-ment formali biex il-Pulizija tinvestiga il-pilloli tal-abort li tpoġġew fatt ta' lokalitajiet differenti minn qaqda mhux governattiva. Grech Mintoff talab li l-Pulizija tagħmel xogħla bir-reqqa ħalli ssir ġustizzja jemm li permezz ta' din l-inizjattiva inkissru ħafna liġijiet li waslu wkoll biex intilfu ħafna ħajjiet ta' trabi Maltin. Qal ressa l-provi li jikkonfermaw il-ħsieb wara l-inizjattiva u anke l-azzjonijiet biex saret din l-inizjattiva. Newsbook Malta sostni li aċċessa l-pilloli tal-abort maqfula f'kaxxi. F'investigazzjoni li wetta Newsroom Malta kien konfermat li kaxxi imsakrin b'kodiċi kien fil-fatt fihom pilloli li jistgħu jintużaw biex mara twetta abort. Jitqal li b'dokument li wasal għand din il-Kamra tal-Aħbarijiet juri li din l-għada Women on Waves qed tigwida pass pass lill-ommijiet dwar x'għandhom jagħmlu biex isir abort. Il-Fondazzjoni Live Network kienet daħlet ittra lill-Pulizija b'talba biex jinvestigaw b'Newsbook Malta tgħaddi lill-Pulizija b'materjal illegali li kien parti mill-investigazzjoni ta' Newsbook Malta biex ikunu jistgħu jinvestigaw din l-inizjattiva.
Dak kien rapport mill-korrespondent tagħna f'Malta Leonard Callus. Dall-aħħar ħareġ għalbejh il-ktieb ta' Sur Lawrence Dimmock Sunshine and Shade. Din hija l-autobiografija ta' Sur Lawrence Dimmock, membru ħabriki fil-komunità ta' New South Wales għal aktar minn 60 sena. Huwa pjaċir tiegħi li nitkellem ma' Sur Lawrence Dimmock dwar din il-publikazzjoni. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Lawrence.
Thank you very much.
Inti kont parti essenzjali nistgħu ngħidu mill-ħajja soċjali, kulturali, komunitarja, sportiva, ġurnalistika f'kull aspett tal-komunità Maltija fi New South Wales. M'hemmx dubju li ktieb bħal dan sa ċertu punt ilu mistenni daqsxejn ukoll għax huwa wkoll sa ċertu punt kif qed ngħid parti mill-istorja tal-komunità fi New South Wales.
Veru, ġo, jiena min meta wasal fl-Australia fil-1954, dejjem kont involut fil-komunità Maltija ta' New South Wales. L-ewwel bdejna bit-tim tal-futbol, Mellit Eagles, mbagħad intendi bil-Mellit Eagles tħanna f'ħafna affarijiet oħra. Dejjem kont fil-kumitati, dejjem kien hemm l-assoċjazzjoni tiegħi mal-Maltin.
Xu waslek li fl-aħħar biex ngħidu hekk għat bil-qeda u bdejt tikteb it-tifkiriet u l-istorja tiegħek? Jew forsi kont ilek tikteb ftit l-hawn u l-hemm u mbagħad isek qaqgħad kollox fl-imkien?
Jiena ġurnalist, jiġifieri l-kitba mhix diffiċli għalija, u żammejt arkivju mhux ħażin tal-affarijiet li għamilt during the years, jiġifieri kelli ħafna minn fejn niġbor l-attivitajiet li saru fil-komunità. Mhux faċli, ma insomma ma kienx diffikultà ħafna biex insib x'għamilna fil-komunità. Sajt immullura fuq l-artiklu li kont nikteb fuq anki kotba li ktibt u fl-aħħar iddeċidejt li nikteb l-istorja tiegħi. Biex ħaġa li kella ssir insomma minnha tiegħi biex fil-linja tiegħi li nikteb jiġifieri.
Fil-fatt xogħol bħal dan jirrikjedi ħafna riċerka, imma inti fil-każ tiegħek ħafna mill-informazzjoni billi kont involut int stess ngħidu aħna fil-Maltese Herald f'The Voice of the Maltese, inti pubblikajt ħafna artikli, jiġifieri inti stess jekk trid tiċċekkja data jew trid tiċċekkja informazzjoni għandek inti stess id-dar biex ngħidu hekk.
Żammej ħafna riċerka ġuri kelli minn fejn niġbor l-informazzjoni jiġifieri għalkemm għamilt riċerka wkoll, imma l-iktar riċerka minn tiegħi stess.
Allura kif huwa mqassam il-ktieb bdejt mal-wasla tiegħek fl-Awstralja?
Tkellimt ukoll il-ħajja tiegħi f'Malta qabel ma ġejt l-Awstralja. Jiena ġejt l-Awstralja ta' 18 sena, jiġifieri iktar ix l-Awstralja milli ix Malta. Ktibt mhux ħażin fuq kemm dont Malta, ma mbagħad mostly fuq l-Awstralja. Jiena I was a witness kif kibret il-komunità Maltija, l-affarijiet li għamilna għal-Maltin, kemm iġġieldna għal-Maltin, kemm ilqatna bżonnijiet li kellhom bżonn il-Maltin u kif innexxielna nakkwistaw ħafna advantages for the Maltese living in Australia. Mhux jiġifieri kollox jien għamilt, imma dejjem kont involut f'daw l-affarijiet. Pereżempju aħna għaddejna minn żmien fejn ġibna dual citizenship. Ġibna reciprocal agreement bejn Malta u l-Awstralja fil-Social Security, fil-Medical Agreement, Identity Cards, avvanzi fil-liġijiet dwar il-proprjetà li kellhom il-Maltin fl-Awstralja minn Malta. U anki ġilibna biex nġibu l-vot għal-Maltin tal-Awstralja għalkemm u mbagħad sibna li mhix ħaġa faċli ġib il-vot fl-elezzjonijiet ġenerali imma għala ċittadini tal-European Union, nistgħu nivvutaw fl-elezzjonijiet tal-European Union, għax aħna membri tal-European Union ukoll. Li qed ngħid, għaddejna minn dawn l-affarijiet u jiġifieri l-komunità Maltija għandha għax tkun grata lejn dawk li dejjem iddefendu d-diritti tal-Maltin fl-Awstralja. U dal-ktieb juri t-triq li ħadna u kemm innexxielna nakkwistaw affarijiet għal-Maltin ta' barra.
U saru ħafna kisbiet matul is-snin li kultant jintesew mhux biss bħala komunità Maltija li ħadna minn Malta kif kien jixir ilna, imma anke bħala l-kontribut tagħna lil Malta mill-Awstralja.
Waħda mill-iktar affarijiet li ħafna mill-Maltin ma jafux u dina importanti ħafna huma l-flus li jibatu u li kienu jibatu il-Maltin mill-Awstralja għal-Malta. Jiġifieri from 1954 to 1997 il-Maltin batu lura lej Malta 648 million Maltese lira. Kontribuzzjoni enormi li mhux tal-li aħna traqna minn Malta jew ħelsu minnha minn Malta, imma aħna bqajna nagħtu sosten qawwi l-ekonomija ta' Malta. U dina ma tantx isemmuha, isemmu per eżempju ora kemm min toffri nexxilu jġib flus mill-Ingilterra. Aħna battilhom 648 million ta' dana in about 40 years jiġifieri. That's an enormous amount of money. mhux taf xejn il-Maltin bdew jirranġaw id-dar. Għandik eżempju, kif aħna rnexxinna nbidlu il-ħajja tal-Maltin f'Malta. Per eżempju, aħna konna tliet aħwar Awstralja ġo. Issa Malta missieri kien jaqla forsi 5 pounds, 6 pounds a week. Aħna tlieta konna nibbaturu l-missieri. Forsi another 3 pounds, 4 pounds minn hawnhekk minn Awstralja. F'daqqa waħda ġifieri hekk kellu paga ta' 5 pounds. F'daqqa waħda il-paga tiegħha saret 10 pounds. Da sar sinjur 50% ġifieri da. Dawn ma nitkellmux fuqhom aħna dawn l-affarijiet.
U min jaf kemm mijiet ta' nies għamlu bħalma għamiltu intom hawnhekk l-Awstralja
l-aħ. U iktar għax jiena tajtek li konna intuhom lira kull wieħed konna aħwa hawn minn kien jibgħat ħafna aktar. Issa missieri kif qalli jiena qalli jiena sir-sinjur.
Il-paga tiegħu irduppjat.
Onis, 100%. Jiġifieri f'daqqa waħda hekk qed taqla $600 a week, inti issa għandek 1,200 f'daqqa waħda. They are the result of migration. Imma li Malta għandx nagħtuhom importanza. Meta kont niżel Malta jien un-argumenta ma' Malta kien għadu li tagħhom aħna minna iktar Malta mill-intom qatt tagħmiltu għalina fl-Awstralja. Anke meta konna mmur niddibattu Malta, ħadd ma kien iqajjimhom dawn l-affarijiet, x'qed ittun intom, x'qed ittuna minn Malta, qatt ma tagħtuna xejn l-Awstralja, issa ħana għandek kemm tagħnikom aħna dak l-argument.
Punt interessanti ħafna li juri kemm il-Maltin tal-Awstralja ikkontribwew lejn l-ekonomija Maltija.
Reciprocal agreement, dual citizenship, social security, kollha ġilidna għalihom aħna daw, ġilidnihom aħna il-komunità Maltija fl-Awstralja, ġildet biex takwista dual citizenship, għara kemm importanti dual citizenship illum, għandna reciprocal agreement dak kemm morru Malta. Anke jekk ma jkollniex ċittadinanza Maltija nistgħu mmorru l-isptaru. Dak ma ġax mhix xejn, aħna ġilbna għalihom dawn l-affarijiet. U jiena nirringrazzja l-bambin li kont wieħed minn dawk dejjem kont involut dawn l-affarijiet. Kelli l-Maltese Herald, jiena bdejt il-Maltese Herald hawnhekk, jiġri l-Maltese Herald dak iż-żmien kienet importantissimu għall-Maltin għaliex l-kellna radio, l-kellna television. Kienet l-unika ħaġa li żomm il-Maltin maqudin l-atmosfera dak iż-żmien ġew kienet differenti. Illum donna laqas baqgħanna problemi xi nsolvu.
Għax ukoll kienet komunità wkoll li qiegħda tissettilja wkoll dal-pajjiż u kien hemm anke ċerti bżonnijiet anke bħala komunità f'kif qed tinna kont involut ħafna wkoll fil-Kunsill Malti u fil-grupp tal-welfare. Anke hemmhekk ma l-awtoritajiet Awstraljani stess ukoll biex nieħdu dak li ħaqna wkoll u ġifieri intom nies bħalek kont hemmhekk ukoll minn ta' quddiem.
Għajjimna ħafna affarijiet, pereżempju. Fin 1966 konna ġibna il-Housing Maltese Housing Scheme. Il-gvern daħal fis-sħab mal-Hiberners Association għaw biex kenna il-Maltese Housing Scheme. Iġibni konna nisselfu minn din il-Maltese Housing Scheme kienet 8,250 at 5.5%. Dika ħagħuħra li ġilibna liha u ġibna. Mbagħad kellna kwestjonijiet, pereżempju, għadhom sal-lum, il-kwestjonijiet tal-ismijiet Maltin Christians name, ma jiena wieħed minn dawk li ismi fuq il-karta tat-twelid kien Lorenzo. U jiena qatt ma kont magħruf bħala Lorenzo di hemm Lorenz, ma biex bdilt ismi kelli nidħol l-qorti Malta. Dik iġilidni bl-ikra ħaħna fejn għadna meta l-isem ikun just a translation. Ma nix għalfej mullu l-qorti, jekk ismek huwa fil-każa tat-twelid huwa Giuseppi u inti sir Joseph, ma bdilx ismek, it's a translation. Minn Lorenzo għal Lorenz, it's not a change of name, it's a translation. U aħna l-lingwa tagħna Malti u Ingliż, so jiġifieri translation, you have to accept it. Illej daw ma kinux they never accepted it, kienu ġalok trid tmur l-qorti, tħalla xi 400 pounds biex tibda l-ismek u għadna sal-lum bli. Li kultant ma jaċċettawix, għadna sal-lum nkarklu biha di tal-ismijiet, daw kollha jiena spjegajthom fuq il-ktieb u mhix ix għaddejna kellna anke kien hawn il-conscription u l-kuħed l-qabatu Bat il-ħast minn Melbourne niftakar żarb.
Il-ktieb provajt jitqassmu taqsimijiet differenti.
Iva, taqsimijiet pereżempju ħadimt mal-Malta High Commission from 1972 to 1977 u from 97 to 2000. U hemmhekk semmejt ħafna sitwazzjonijiet li kellna pereżempju tal-Awstralja u ċ-Ċina, aħna konna rappreżentaw iċ-Ċina fl-Awstralja u mbagħad l-Awstralja rekognaż ċ-Ċina. Ġifieri aħna konna in the middle of things b'dak iż-żminijiet, ġifieri dak kien żmien importanti ħafna nina fil-Malta High Commission. Kellna hekk il-problema ta' Malta House, meta kellna Malta House nxtrat u mbiegħat in 1974. Daw kollha kienu parti mill-istorja tal-komunità u jiena dejjem kont imdaħħal xi ħaġa fihom daw.
Mhux faċli dejjem li tikteb fuq dawn l-affarijiet, ġrajiet u sitwazzjonijiet kultant jaħarqu delikati ħafna fil-komunità. Xi ħaġa li ħafna jirrispettawk fik hija li alla volja kultant xi drabi ma taqbilx ma dakku ma lieħor dejjem iżhom mal-prinċipji u t-twemmin tiegħek. Hekk hemm sitwazzjonijiet fil-ktieb fejn forsi qed taħjar hawnhekk nibqa' daqsxejn lura u dak l-episodju jew dik il-persuna ma nidħolx f'dettalji żejda.
Għax inti mbagħad tiġi morti fama, jew inti laburist fejn tidħol Malta jew inti nazzjonalist.
Ekku.
Issa. Jiena, meta kont fraqwa tiegħi ġurnalist u meta kont naħdem Malta mal-beraħ, kien żmien meta f'Malta kien hemm 25 sena ta' gvern nazzjonalist. Sewwa, issa inti hawn anki meta konna l-Awstralja, dejjem gvern nazzjonalist kellna fin 2013 inbidel il-gvern hawn, setta' sitt sen ilu, qabel dejjem gvern nazzjonalist kellna Malta. Issa. Imkien meta tkun qed tiġġieled għad-drittijiet tal-immigranti, ma min trid tiġġieled, ma gvern trid tiġġieled, mhux mal-oppożizzjoni. Allura dejjem jgħidulek għax inti anti-govern, dejjem jiena mhux anti-government. Jiena fejn jidħlu l-interessi tal-immigranti, m'hemmx nazzjonalisti u laburisti, l-interess tal-immigranti ġie l-ewwel, toħol fama għax inti għamilt 25 sena tattaħka gvern nazzjonali, il-min tidni nattaħka. L-għrif oppozizjoni kienu, l-oppozizjoni ma t-sattini xejli, il-gvern li t-bidil li ġiet, anke fiktiv, when I stood up to Mintoff, or I told him off, għalla volja l-ġurati, I was the one to do it, imma tittara kif ikunu l-affarijiet. Imma meta tkun qed tmexxi l-Maltese Herald, per eżempju, qed tmexxi Gazzetta, kollok xitajt mal-gvern, no mux mal-oppozizjoni.
U inti dejjem qed tiddefendi il-Malti fl-Awstralja.
Ekku, ma minti fl-istess ħin imma tibdew dak x'inti kontra liberali jew jiena mhix kontra liberali, jiena favur l-immigrant. Hekk l-immigrant għandu bżonn xi ħaġa, ngħidu li għandu bżonn xi ħaġa. M'għandi l-gvern rridu nġibhom dak l-affarijiet mhux mill-oppożizzjoni.
Il-ktieb kien imniedi dan l-aħħar ukoll uffiċjalment u kellek attendenza sabiħa kollox mar tajjeb ukoll.
Il-ktieb il-lonċaħ Chris Bowen li huwa l-Minister of Climate Change. Kien hemm tek ministri mill-State Government ukoll barra li Chris Bowen ilu ħabib tiegħi ħafna dak li kien għadu as politician biss. U dak miż-żewġ Maltija wkoll għandu konnessjoni mal-komunità Maltija. U fi żmien għandu l-problema hawnhekk u tan-nuqqas ta' żejt għamel sforz ukoll.
Din tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS nittama li tibqgħu magħna għal-kumplament ta' din ix-xandira waqt li issana dwal servizz ta' aħbarijiet li ser inwaslilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Australia li ixandru l-aħbarijiet bil-Malti mil-PBS kuljum fl-Australia fl-erba u nofs ta' wara nofsinhar. L-Awtorità Maltija ta' Turizmu, l-MTA, ħabret simpożju internazzjonali ta' jumejn dwar l-ikel f'Ottubru li ġej f'Malta. L-MTA qalet li l-wasla ta' Food on the Edge f'Malta timmarka pass importanti fl-impenn kontinwu tagħha biex tistabbilixxi l-Gżejjer Maltin bħala destinazzjoni ewlenija għal l-eċċellenza ta' tisjir tal-ikel. Rapport ta' Andrea Rossitto.
L-Awtorità Maltija Turizmu l-MTA ħabret l-simpożju kulinarju ta' fama dinjija Food on the Edge sa jsir f'Malta l-ewwel darba f'Ottubru li ġej. Dan sa jlaqqa f'Malta fost l-aqwa koki u intraprendituri tal-ikel minn madwar id-dinja. Fistqarrija, l-MTA qalet li din sa tkun ukoll l-ewwel darba li dan l-avveniment prestiġjuż li beda jsir fl-Irlanda fl-2015 sa jittella l-barra minn pajjiżu. Il-fundatur u direttur tas-simpożju, il-kok JP McMahon, esprima l-entuzjazmu tiegħu għall-ewwel edizzjoni internazzjonali.
It is the first time Food on the Edge will travel outside Ireland and it's really fitting that we travel to another island in Europe. I think there's a lot of parallels between Ireland and Malta in terms of food and I hope that we can develop a dialogue together. I also hope we can bring a lot of chefs and food entrepreneurs from around the world to Malta.
L-MTA jiddeskrivi t-simpożju bħala pjattaforma strateġika għal-Malta biex taqsam l-identità gastronomika autentika tagħha mad-dinja. L-MTA qed tantiċipa wkoll l-simpożju sa joħloq opportunitajiet ġodda fuq livell internazzjonali għall-produtturi lokali. Għalih mistennija jivvjaġġaw lejn Malta dawk it-turisti li jfittxu esperjenzi kulturali tal-ogħla kwalità.
Hawnhekk ħankun qegħdin nippromovu l-prodott lokali flimkien ma' prodott internazzjonali, prodott li flimkien qegħdin nibnuh mal-Food Agency Maltija ma' Heritage Malta sabiex il-messaġġ turistiku ta' pajjiżna jilħaq iżjed l-interess gastronomiku tal-viżitaturi tagħna u nkunu qegħdin nippromovu pajjiżna anke permezz tal-ikel ta' pajjiżna.
Food on the Edge sa jsir f'Malta fit-19 u fl-20 ta' Ottubru li ġej.
Dakken Andrea Rossitto jirrapporta dwar is-simpożju internazzjonali dwar l-ikel f'Ottubru li ġej f'Malta. Iż-żavżifa film Malti ġdid li qed jikseb reazzjoni pożittiva minn kritiċi barra minn Malta hekk kif iddebutta fil-Festival Internazzjonali tal-Film fil-Kajr. Tagħtina aktar dettalji dwar dan il-film Defni Kassar.
Zafsifa hija produzzjoni ċinematika li tindaga u tarbel temi konnessi mal-alienazzjoni f'dinja maġla u kaotika, il-biddiet ekonomiċi u soċjali veloċi u t-tiġdita tama f'Malta li qed tevolvu qed tinbidel minn ħin għal ieħor. Storja li segwi lil Dimitri, raġel li qed jipprova jinnaviga ħajja kaotika f'belt kostali, hekk kif jintabaħ li dawk li kienu l-eqreb tiegħu telqu biex ifittxu opportunitajiet ekonomiċi aħjar. Id-direttur Peter Sant jiddeskrivi l-karattru ta' Dimitri bħala xi ħadd li qed jiffaċċja kriżi eżistenzjali u li kontinwament qed ifittex it-tifsira tal-ħajja fil-karattri madwaru.
Quite a diverse cast. We have Filipinos, Pakistani guys, Tunisians, French, Polish. So I think that's kind of something that's quite unique for Maltese cinema at least.
Il-ġbi tal-film sar f'Malta. Partikolarment f'Buġibba u bħafna mill-atturi li jaħdmu fil-film mhumiex professjonali. Deċiżjoni li fi kliem il-producer Angelique Muller kellha lan lis-saħħa l-awtentiċità tal-film.
We're hoping basically to self-distribute and take the film on a European tour and really be present, follow all the screenings with a Q&A, take the actors on it a little bit like a band would do. Peter is an artist himself, he's a musician, so...
Kienet Defni Kassar dwar Zavziva, film Malti li iddeputta fil-Festival Internazzjonali tal-Films fil-Kajr. tlett pitturi ta' seklu 17 ta' l-artist maruf Taljan Mattia Preti li bħalissa jinsabu fil-Knisja tal-Ġiżwiti fil-Belt se jiġu irrestawrati b'investiment ta' 130,000 euro. Tagħtina aktar dettalji dwar dan il-proġett Angelika Farrugia.
B'investiment li jaqbes il 130,000 euro inbeda l-proċess ta' restawr għal tlet pitturi mis-seklu 17 ta' Mattia Preti. The Liberation of St. Peter, The Martyrdom of St. Peter u The Meeting of St. Peter and St. Paul bħalissa jinsabu fil-kappella ta' San Pietro ad Vincula fil-Knisja tal-Ġiżwiti fil-Belt. Dawn se jiġu trasferiti għal Konkatedral ta' San Juan biex jiġu studjati u restawrati f'biċċa xogħol deskritta bħala delikata ħafna. L-inizjattiva hija finanzjata minn AX Group u hija parti minn programm ta' restawr Usa ikkoordinat mir-rettur tal-Knisja tal-Ġiżwiti, Father Nicholas Dublé, u l-professur Keith Xiberras.
Daw tliet pitturi formaw parti mill-proġett holistiku tar-restaw ta' dan kumpless tal-Knisja tal-Ġiżwiti, qed induru kull kappella, aħna nixtiequ li kull biċċa xogħol ta' arti li ġew ġodda dan il-post tiġi restawrata u biex nistgħu ngawdu dan il-post fl-isbuħija oriġinali tiegħu.
Il-kappella ta' San Pietro ad Vincula kienet inatat lil Pietro Rosselli, negozjant, u lil Martu Alois Jamassa fl-1662. Iż-żewġ fondaturi kienu ndifnu fl-istess kappella skont xewqithom. Denis Xwiereb minn AX Group spiegat li bir-restawr ta' dawn il-pitturi il-kumpanija għaqdet il-kapitlu tal-familja Rosselli Massa.
Going back ukoll, aħna restawrajna r-residenza ta' Rosselli Massa, tal-familja ta' Rosselli Massa, allura saqadna il-kapitlu kollu ta' din il-familja.
Il-Ministru għall-Wirt Kulturali, l-Arti u l-Gvern Lokali, Owen Bonnici, qal li l-Wirt Kulturali tagħna għandu jiġi protett, mhux biss għalina imma wkoll għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin.
Kemm ħaġa sabiħa meta s-settur privat jgħin biex il-Wirt Patrimonjali ta' pajjiżna jimxi l-qoddim.
Il-Ministru Bonnici semma wkoll il-proġett tal-Main Guard fil-Belt stess u proġetti oħrajn u żied li l-Gvern se jibqa' impenjat bis-sħiħ lejn il-ħarsien tal-Wirt Kulturali Malti.
Kienet Angelika Farrugia dwar tlett pitturi ta' Mattia Preti li qed jiġu restaurati. Dak is-servizz ta' aħbarijiet twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja. Għal darbuħra wasalna fit-tmim ta' programm ieħor. Dal-istess programm tistgħu terġgħu issegwuh fuq SBS On Demand flimkien ma' taqsimiet oħra ewlenin tal-programm. Grazzi talli kontu magħna għal din ix-xandira bil-Malti. Programm ieħor bil-Malti fuq dal-istazzjon ix-xandar it-tlieta f'nofsinhar. Sadattant tistgħu tkomplu issegwuna permezz tal-paġni tagħna ta' l-SBS tal-website u l-Facebook. Sakemm niltaqgħu fi programm ieħor dan huwa ġewwaxa li insermilkom is-saħħa lil kulħadd.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.